ihahandog ng Biblia para sa mga bata. Ang kapanganakan ni Jesus. Isinulat ni Edward Hughes. Kwento bilang 36 ng 60. www.m1914.org. Pinapunta ng Diyos ang anghel na si Gabriel kay Maria, isang dalagang Hudyo. Ikaw ay magsisilang ng isang lalaki, at Jesus ang ipapangalan mo sa kanya. Siya ay tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos at maghahari magpakailanman. Nagtaka si Maria. Tinanong niya, "Paano ito mangyayari? Ako ay walang asawa." Sinabi ng anghel na ang sanggol ay manggagaling sa Diyos. At sinabi din ng anghel kay Maria na ang pinsan niyang si Elizabeth ay magkakaanak din kahit siya ay matanda na. Ito rin ay isang mirakulo. Pagkaraan ng pangyayaring ito ay binisita ni Maria si Elizabeth at pinuri nilang dalawa ang Diyos. Nang malaman ni Jose na buntis si Maria, nabahala at nalungkot siya. Nag-isip at nag-isip siya dahil alam niyang hindi siya ang ama. Sa kanyang panaginip, sinabi ng anghel ng Diyos na ang sanggol ay mirakulo ng Espiritu Santo nang galing sa Diyos at huwag siyang mabahala. Naniwala si Jose at sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Sumusunod din siya sa batas ng bayan. Kasama si Maria, kailangan nilang pumunta sa Bethlehem para magpatala at magbayad ng buwis. Inabot ng panganganak sa Bethlehem si Maria, ngunit walang mahanap na bahay upahan. Kumatok sila, ngunit walang lugar para sa kanila. Niyaya ni Jose na pumunta na lang sila sa sabsaban ng mga tupa. May mga pastol na malapit sa sabsaban. Sinabi ng anghel, "May magandang balita. Ipinanganak sa inyo ang isang tagapagligtas. Siya ang Hesukristong Panginoon." At dumating pa ang maraming anghel. Masaya sila na nagpuri sa Diyos at nagsabi, "Luwalhati sa Diyos na kataas-taasan, sa lupa ay kapayapaan, sa mga tao ay kaluguran." Nagmadaling pumunta ang mga pastol sa sabsaban at pagkatapos nilang makita ang sanggol ay ipinamalita nila sa lahat ang kanilang nasaksihan. Pagkalipas ng 40 araw, dinala ni Jose at Maria si Jesus sa templo. Nakita ni Simeon ang sanggol at pinuri niya ang Panginoon. Si Ana, isang matandang lingkod, ay nagpasalamat sa Diyos nang makita ang sanggol na si Jesus. Narito na ang pangako ng Diyos, si Jesus, ang anak ng Diyos na tagapagligtas. Makaraan ng ilang araw, may mga wise men o pantas na dumating sa Jerusalem mula sa silangan. Nais nilang malaman kung saan makikita ang batang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Narinig ito ni Herodes. Naligalig siya at sinabi niya sa mga wise men na kapag natagpuan nila ang sanggol na si Jesus, ay sabihin sa kanya at sasamba rin siya. Pero ang totoo ay gusto niyang ipapatay ito. Huminto ang nangunang bituin na naggabay sa mga wise men sa tapat ng bahay na kinaroroonan ni Jesus. Sila ay lumuhod at nagpuri sa Panginoon. Sila ay naghandog ng ginto at mamahaling pabango. Nang pauwi na sila, binalaan ng Diyos na mag-iba sila ng daan at huwag bumalik kay Herodes. Nang malaman ni Herodes na siya ay nalinlang, labis siyang nagalit at pinapatay niya ang lahat ng lalaking sanggol sa Bethlehem at kapaligiran. Pero hindi masaktan ni Herodes ang anak ng Diyos. Binalaan sa panaginip si Jose na sila ay pumunta at magtago sa Ehipto. Nang namatay na si Herodes, ay nagbalik sila Jose, Maria at Jesus at sila ay tumira sa Nazareth, malapit sa dagat ng Galileo. Ang kapanganakan ni Jesus, isang kwentong nanggagaling sa salita ng Diyos, ang Biblia. Makikita sa libro ng Mateo, Kapitulo 1 hanggang 2, at libro ng Lucas, Kapitulo 1 hanggang 2. Ang bukas ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag. Mga Awit, Kapitulo 119, Versikulo 130. Alam ng Diyos na tayo'y nakagawa ng mga masamang bagay na kanyang tinatawag na kasalanan. Ang parusa ng kasalanan ay kamatayan. Mahal na mahal tayo ng Diyos na ipinadala niya ang kanyang anak na si Jesus upang maipako at mamatay sa krus at bayaran ng ating kaparusahan. Si Jesus ay nabuhay muli at bumalik sa langit. Ngayon, mapapatawad na ng Diyos ang ating mga kasalanan. Kung nais mong talikuran ang iyong mga kasalanan, sabihin ito sa Diyos. Mahal na Panginoon, naniniwala po akong si Jesus ay namatay para sa akin at ngayon buhay na muli. Mangyaring patawarin po ninyo ang aking mga kasalanan at pumasok po kayo sa aking buhay upang ako'y magkaroon ng bagong buhay ngayon at makapiling po kayo ng walang hanggan. Tulungan po ninyo akong mamuhay para sa inyo bilang inyong anak. Amen. Libro ng Juan Kapitulo 3, Versikulo 16. Basahin ang Biblia at makipag-usap sa Diyos araw-araw.